Blaðsíða 30. Ég legg til að þið skoðið gripina mína áður en dómur fellur, sagði Brokkur. Hann tók hringin upp og rétti Óðni. Þetta gullhringurinn Draupnir, sem hefur þá náttúru að níundu hverja nótt drjúpa af honum 8 gullhringar, jafn þungir og hann. Mikil list ykkar bræðra, sagði Óðinn og þáði hringin glaður. Brokkur sneri sér að Frey og rak göltin til hans. Hér hefur þú gullinbusta sem getur hlaupið jafnt loft og höf á nóttu sem degi, hraðar en nokkur hestur. Aldrei verður nóttin svo dimm eða þeir myrkra heimar sem þú ferðast svo svartir, að hinn gullna bust ná ekki að lýsa þér svo þú komist leiðar þinnar. Viðstattir stundu af aðdáun. Þór var vígalegur á svip meðan hann beið eftir að sjá hvað Brokkur gæfi honum. Ég fæ þér hamarinn Mjölni. Með honum getur þú lamið af öllu afli hvað sem Hann mun aldrei bila. Ef þú kastar honum að óvinni, hittir hann ævinlega og það sama hve langt þú varpar honum, hann kemur alltaf til baka. Þú getur líka minkað hann og geymt í pokanum þínum. Á þessum grip þó einn galli og hann sá að framskaftið of stutt en ástæðuna fyrir því ætla ég ekki að rekja hér. Loki andaði léttar. Brokkur hafði lýst því yfir að þessi gripur væri gallaður. Goðin myndu ekki velja hann.
Á blaðsíðu 30 mynd sem sýnir göltin gullinbusta.